Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. Dagens afsnit af Fitness MK er en sommersolhvervstale. Vi fik jo ikke lavet en nytårstale. Så det gør vi op for ved at tage en sommerversion her. Udsendelsen her, den blev udsendt lørdagen efter sommersolhverv. Og det bliver mig, der kører solo. Og det gør vi, fordi at det her afsnit, det er dedikeret til noget, som ligger mig selv på sinde. Og jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvem fanden man skulle invitere med bag mikrofonen for at snakke om det. Så det gør jeg bare selv. Sådan er det. Så her i Fitness MK snakker vi om vores kroppe og kulturen omkring dem og viden om, hvordan de virker og sådan nogle ting. Og i dag der kommer vi til at tage helikopteren helt op og skulle snakke om nogle ting, der har relation til folkesundhed og med nogle afstikker ned i detaljerne hen ad vejen. Så det er det, vi skal i dag. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. I skal huske, at, og jeg kører den altså ind helt alene i dag, I skal huske, at I kan skrive ind til programmet, og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, hvor jeg gerne får svaret. Det går, nogle gange går der nogle dage, men jeg får svaret. Så det, som vi skal snakke om i dag, som ligger mig på sinde, det handler om... Ja, altså det kommer en dels fra nogle erfaringer fra det her kursus, som min smukke, kloge kone Katrine og jeg har haft sammen, der hedder Kroptur, som jo er rettet mod kvinder, som har svært ved at samle træningsvaner op eller fastholde dem. Og det er også baseret på nogle erfaringer fra idrætsmødet, den her idrætskonference, som jeg var til, der var i Aalborg tidligere på året. Og det er egentlig også lidt med nogle erfaringer fra det nyligt afholdte folkemøde, hvor jeg godt nok ikke var med, men hvor jeg har fulgt med på nogle af de her sundhedspolitiske ting, der er kommet ud derfra. Ja, så noget af det første, jeg gerne vil slå ned på, det er det her med, hvor mange der er inaktive. Så der findes nogle forskellige opgørelser, og man siger, at det er 30-40% af danskerne, der ikke lever op til de her offentlige sundhedsanbefalinger, som er blevet en del af kostrådene. Og blandt dem, så er der nok en stor del, som er ligesom er helt inaktive, som ikke engang, altså, som kunne bevæge sig det absolutte minimum. Og det er ikke for at shame nogen, eller sige, det er forkert. Folk de må gerne vælge at være inaktiv, så længe det er oplyste valg. Det, som der lægger mig på sinde omkring det her, det er, at jeg er ret overbevist om, at rigtig mange af dem, der er inaktive, formentlig vil ønske, at de var mere aktive, at de kunne deltage i idrætstilbud, kommercielt eller foreningsbaseret. Og det fører mig over til de her erfaringer, der er kommet fra det her kropturkursus, vi har lavet. Hvor vi jo arbejder meget med de barrierer, som folk de har over for at deltage til træning. Og vi har fået lavet sådan et, jeg synes selv, vi har fået lavet et ret fint sådan undervisningsframework, hvor vi ligesom deler de her barrierer op i nogle kategorier og giver nogle værktøjer til at arbejde med dem. Det kan være sådan noget som bevægfrygt, det kan være sådan noget som at føle sig fremmedgjort over for den kontekst, som et træningscenter er. Det kan være sådan noget som alt eller andet tænkning. Der er nogle stykker endnu. For der er enormt mange, der oplever de her barrierer som uoverstigeligt store. Og man kan sige, at i den virkelige virkelighed, hvor vi ikke skulle forholde os til, at mennesker ikke har følelser og tanker, som er komplicerede, ikke? Så er det jo vitterligt bare at gå hen til et sted, eller tage sin cykel, altså flytte sin krop hen til et sted, hvor der er en eller anden form for idrætsaktivitet at deltage i den. Og det er jo, for folk, der ikke har de her barrierer, så er det jo vitterligt så simpelt. Men der er en masse mennesker, for hvem at det slet ikke er simpelt, hvor det her det er meget, meget kompliceret. Hvor at de her barrierer, de er vitterligt uoverstigeligt store. Og det har jeg virkelig gået og tænkt meget over, fordi jeg tror, at blandt de her 30-40%, som ikke lever op til anbefalinger om fysisk aktivitet, jeg tror, der er rigtig mange af dem, som i virkeligheden godt kunne tænke sig at være aktive, men som føler, at de er begrænset af nogle af de her barrierer, de har. Som jo selvfølgelig er nogle ting, der sidder fast i deres følelser og tanker, men ikke desto mindre er det, der forhindrer dem i at deltage i at bevæge sig. Og det, nu har jeg jo talt med mange af dem, og også når jeg ved, altså folk har det selvfølgelig forskelligt med fysisk udfoldelse, altså så det er helt, det betyder enormt meget for mig, at jeg ligesom kan de ting, jeg gerne vil. Men når jeg taler med nogle af dem, så kan jeg ligesom høre, hvor nogle af dem, som vi har haft på det her kursus, man kan høre om, hvor langt væk det er, altså hvor fjernt, hvor fremmed for dem det er. Og fra mit perspektiv, så ligner det jo et af de største, vildeste fængsler, man kan blive puttet ind i, hvis man bor i en krop, som man ikke stoler på kan bære en, eller som man ikke tør bruge til det, som kroppen kan bruges til. Og det lægger mig enormt meget på sinde, at kunne hjælpe folk med at bryde de barrierer og opnå den autonomi, der er, eller genvinde den autonomi, de har tabt, fordi de har jo oplevet det som børn, hvor børn de bruger deres krop til det, som en krop kan bruges til, og lige så stille, så falder det ud af folks liv ofte. Og nogle gange, så kommer der ting ind, så kommer der smerter, eller overvægt, eller andre ting, der gør det mere kompliceret. Kropsskam, der kan være mange flere ting. Og en af de ting, der har slået mig, når jeg sådan har gået og tænkt over det her, det er, at når man kigger over på spiseadfærd, så findes der jo, vi har en række diagnoser, som der findes, når man har sygelig spiseadfærd. Der er tvangsoverspisning, BD, der er anoreksi, der er bulimi, og der er formentlig et par stykker mere, som er mindre kendte. Og så har man den her grænse, eller pseudodiagnose, der hedder forstyrret spisning, som bliver betragtet som en risikofaktor for at få nogle af de her, i anførselstegn, rigtige spiseforstyrrelser. Når man kigger over på træning, altså forstyrret træningsadfærd og forstyrret tanker og følelser om træning, så findes der træningsafhængighed. Og ofte så er der noget træningsnåde hægtet på ortoreksi, altså hvor man har en form for kompulsiv adfærd, hvor der er sådan noget OCD-agtigt noget hægtet på. Men der findes slet ikke et akademisk, altså det er ikke fordi, at vi skal hægte diagnoser på alting, det er ikke det, der er formålet, men det her fænomen med, at man kan have så forstyrrede tanker og følelser omkring træningsdeltagelse eller deltagelse til fysisk aktivitet, at man simpelthen ikke kan, det findes simpelthen ikke. Der findes ikke et ord for det. Og tit så er det jo gennem sådan en eller anden form på diagnose eller grænsediagnose, at de her ord, som beskriver sådan noget, at de kommer til at eksistere. Jeg har begyndt selv at kalde det for træningsvægring, på samme måde som der findes skolevægring og spisevægring og sådan. Og om det er det rigtige ord, det ved jeg i virkeligheden ikke. Men det dækker ligesom over, at de her folk, som oplever barriererne over for idrætsdeltagelse, uoverstigeligt store. Og det som vi har, altså, så noget af det som, altså hvis man som samfund gerne vil sørge for, at der er færre inaktive, så tror jeg, at vi skal have nogle løsninger til dem, som oplever de her barrierer. Fordi at det er jo helt trivielt, at det er dem, der har den, igen, det er ikke ment for at være dømmende, men dem, der har den dårligste sundhedsadfærd. Altså der er en større forskel på at dyrke 0 og 60 minutters motion om ugen, end der er på at dyrke 60 og 120 minutters motion om ugen. Ligesom at der er større forskel på at spise 0 og 2 stykker frugt og grønt om dagen, end der er på at spise 2 eller 4 stykker frugt og grønt om dagen. Altså der er ligesom sådan en dynamik med nogle diminishing returns, jo mere der kommer på. Så der, hvor man kan gøre mest for den individuelle trivsel og for folkesundheden, det er, når man flytter folk fra 0 til et eller andet. Og det er derfor, at jeg tænker, at der er et enormt uudnyttet potentiale i det her, på enormt mange perspektiver. Men lige nu er det så sådan et folkesundhedsperspektiv. Men typisk for, at man kan gøre det, så er det nødt til at være et sprogbrug omkring det. Og det stammer ofte fra sådan noget diagnose, sådan noget medicinsk sprog. Og det er ikke fordi, at det skal sygeliggøres partout. Det er ikke sådan. Men den måde, som sådan noget ofte er beskrevet på, det er jo ved, at der bliver udviklet nogle validerede spørgeskemaer til at måle de her forstyrrede tanker og følelser og korrelere dem med en eller anden form for adfærd. Det er noget, som jeg er begyndt at lave outreach til nogle psykologiforskere for at se, om det her det er noget, der kan blive, om der er nogen, der kan tage hul på det her. Hvis du sidder derude og arbejder i feltet og tænker, det er faktisk interessant, det vil jeg gerne bide til bolle på, og jeg ikke har taget fat i dig, så tag endelig fat i mig. Eller hvis du kender nogen, der arbejder med det, så holler at me. Fordi det her, det er faktisk virkelig, virkelig vigtigt. Jeg er jo ikke selv sådan direkte affilieret til en forskningsinstitution længere, så jeg kan ikke sådan søge penge til altså forskning på den måde, men jeg kan godt slå mig sammen med nogen, der er. Fordi det tror jeg, det er nødvendigt for, at man skal... Altså, jeg tror, at hvis det er det her med at få udviklet en form for valideret spørgeskema til at måle de her forstyrrede tanker og følelser og give det et navn, kan gøre det lettere at gøre til noget, som der kan handles på politisk. Så det er jo ligesom sådan, det er den ene ting. Den anden ting, det er jo så, jeg har jo erfaret nu, at selv nogle af de her folk, der har et dybt, dybt kompliceret forhold til at deltage i fysisk aktivitet og træning, de kan hjælpes og kan flyttes. Det er ikke alle, der kan flyttes, så de kan begynde at tage del i træning. Slet ikke. Men de kan flyttes i den retning i hvert fald. Og vi har erfaringer med nogen, der vitterlig har haft det sådan, at de tænkte det der med et liv, hvor at jeg kan deltage i fysisk leg og tage til træning. Jeg synes, det er fedt. Eller hvad fanden det nu er, at de tænker sig, at man bruger sin krop til. Som tænkte, det bliver aldrig en del af mit liv, det er ikke noget for mig, som er nødt dertil, faktisk på relativt kort tid. Altså som mener, det kan hjælpes, de her folk. Men det kræver jo, at der er nogen, der har ressourcerne til at gøre det, og det kræver en meget, det kræver en relativt individualiseret indsats, hvor der er meget tid til at snakke med folk om, hvad fanden det er, der sker, og nogen, der så folk har selvfølgelig fået de, altså nogen, og nogle vejledere eller undervisere, der har fået de rigtige værktøjer til det. Og der er det jo sådan, at nu kommer vi ligesom til den næste del, som egentlig handler om det her med, hvordan er det, at man i Danmark forsøger at anspore til fysisk aktivitet. Vi ved, at fysisk aktivitet, det at bevæge sig, er en af de stærkeste sundhedspiller, der overhovedet findes. Det har gunstige effekter på stort set alle sygdomme, der findes, og stor betydning for menneskers trivsel og psykologiske sundhed. Og altså sådan, det er enormt vigtigt, at folk bevæger sig igennem deres liv. Og vi har jo nogle grundvilkår, at den måde, som det moderne arbejdsliv udformer sig på, det er jo, at mange af os er fanget bag ved en computer en stor del af tiden. Så den almindelige fysiske aktivitet, der ligesom var i hverdagen, før den er forsvundet, så nu skal den ofte puttes ind via en eller anden form for rekreationel aktivitet. Altså at man aktivt går ture eller dyrker sport. Og allerhelst, så skal der være noget, hvor man bevæger sig kraftfuldt en gang imellem. Jævnfører de her nye anbefalinger om fysisk aktivitet. Der står jo ikke, der står faktisk ikke i anbefalinger, at man skal lave styrketræning. Der står, at man skal lave aktiviteter, der styrker musklerne, og der er det nok at bevæge sig kraftfuldt. Den anden historie. Da jeg var på folket på det her på idrætsmødet, der snakkede jeg med en sundhedsøkonom, hedder det vel, som hedder Lars Ehlers, som er en af de store kanoner inden for det her. Han snakkede om det her med forebyggelse versus behandling, at når man laver de her store altså sådan sundhedsøkonomiske analyser, så får man cirka lige meget smæk for skillingen, målt på de her forskellige metrikker for altså outcomes, sådan noget quality life years. Man bruger sådan en markør for at måle, hvor mange sunde år får man ud af folk for en given indsats. Og der får man lige så meget ud af forebyggelse, som man gør af behandling. Men af en lang række kulturelle, strukturelle, sociale årsager, så bruger man i de fleste lande, og her også i Danmark, langt de fleste penge på behandling. Det bliver brugt på sygehus, det bliver brugt på primærsektoren og sådan noget. Altså, nu kan jeg faktisk ikke engang huske tallet. Jeg tror faktisk nok, at det var 97% af pengene, der bliver brugt sådan. På trods af, at man kan få lige så meget sundhed for, altså af brugen på forebyggelse. Og så er det jo interessant at se, når man laver forebyggelse, hvad er det så man gør? Fordi det som der i praksis sker, den måde, når man taler om forebyggelse i forbindelse med fysisk aktivitet, altså hvordan ansporer staten Danmark borgerne i landet til at bevæge sig mere, så sker det jo først og fremmest igennem en subsidiering af foreningslivet. Altså at man støtter de store idrætsforbund og idrætsforeninger til at lave idrætsaktiviteter. Og en stor del af de penge, er i et omfang øremærket til aktiviteter rettet mod unge. Altså de fleste folk, der har været i en forening, de kender det her med, at en meget stor del af støtten, den er knyttet til medlemmer under 18 år. Og det er selvfølgelig også, det er også vigtigt, at der bliver støttet op om de unge. Men hvad med de voksne? Hvor vi jo ser, at der er mange, der er inaktive. Og det er jo, der bliver det kompliceret, fordi hvis man skal lave et system, der hjælper folk med at være mere inaktive, med at være mindre inaktive, mere aktive, og at man gerne vil have fat i dem her, som der er dårligt kørende på træningsadfærd og på deres træningsmestring, og måske har decideret træningsvægring, afhængig af, hvordan man så vælger at definere det. Hvordan kan man lave nogle strukturer, der gør, at man kan hjælpe de her folk? Fordi i foreningslivet kan jo enormt mange gode ting. Og jeg er faktisk selv i langt højere grad tilhænger sådan af foreningslivet end af den kommercielle idrætssektor. Altså det er som om, at det her med profitincitamenter gør ofte nogle grimme ting ved den måde, som ting, de udfolder sig på. Og der er selvfølgelig lige så store profitincitamenter i foreningslivet, som der er det kommercielle. Men, og det er jo også sådan, at DFO, den danske fitnessbranches brancheorganisation, deres direktør, Morten Brustad, han har jo mange år opdaget om konkurrenceforvridende forhold i forbindelse med foreningsfitness og sådan noget. Og jeg altid synes, det var sådan lidt, åh, hvor fanden man. Altså foreningslivet gør bare så meget godt, lad dem nu være. Men her er der faktisk et sted, hvor jeg kan se et problem. Fordi at når man subsidierer, når den måde, man forsøger at kaste penge ud i samfundet, der skal bruges til at anspore til fysisk aktivitet, når de lander i foreningslivet, så lander de også ofte på en måde, hvor at der ikke er folk, der har, der findes ikke vejledere, der har tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe folk, der har problematiske tanker og følelser omkring deres træningsadfærd. Hvis man er en af dem, der har meget bevægelsesfrygt og alt eller andet tænkning og sådan noget, så er det ikke nok. Så kan du ikke finde, altså det kræver en grad af supervision og opfølgning, at selv hvis du tager ned i en gymnastikforening eller et foreningsfitnesscenter, så vil der formentlig ikke være nogen, der har nok uddannelse og erfaring til at hjælpe dem med den situation. Fordi at det vil du finde over i den kommercielle fitnesssektor, det vil du primært finde blandt erfarne personlige trænere, som der har den rigtige efteruddannelse. Måske nogle, sikkert også nogle vanecoaches. Men så man over i den kommercielle del. Og for første gang, efter jeg begyndte at tænke over det her, altså selvom jeg har grinet lidt af Morten Brostads kamp mod konkurrenceforvridning, så kan jeg faktisk godt se her, at hvis man gerne vil hjælpe dem, der er rigtig dårligt kørende, så tror jeg, man er nødt til at finde en måde at enten bygge det ind til noget strukturelt i sundhedssystemet, eller subsidiere den kommercielle idrætssektor på en eller anden måde. Og specielt nogle af de personlige trænere, fordi det er dem, der vil have kompetencerne til at gøre det her. Det kunne i princippet også godt være nogle fysioterapeuter med efteruddannelse. Men om det er sådan en fysioterapeutisk problemstilling, det er sådan en anden snak i virkeligheden. Og det understreger jo i virkeligheden, altså det siger jeg jo i en fuld erkendelse af, at personlige trænerbranchen og dem, der lever i den kommercielle sektor med vejledning, det er noget Wild West-marked. Der er dårlig styr på uddannelserne. Altså det er svært at vide. Det går for svært at vide, hvad man får. Den sidste podcast, hvor vi havde besøg af nogle af dem fra bestyrelsen og arbejdsgruppen omkring PT Danmark, der snakkede vi jo lige præcis om det her. Ikke? Hvor stort et behov der er for at få folk, der er uddannet til at lave vejledning i sundhedsadfærd, som ikke bare er fysioterapeuter derud. Men det er jo ikke noget, man... Altså det er jo... Det findes ikke. Og i PT Danmark, der har vi forsøgt at se, hvad man kunne gøre for at få enten lavet en ny, helt ny, rigtig uddannelse, eller få tweaked nogle af de eksisterende uddannelser i retning af sådan noget vejledning. Og der er så meget træghed i det system, altså, og så meget modstand, at det må vi simpelthen nødt til at opgive. Nu går vi så den her anden vej med at forsøge at få lavet sådan en beskyttet, registreret titelordning. Beskyttet, registreret personlig trænerordning i stedet for. Hvis du synes, det er interessant, så hop et afsnit tilbage og lyt det, der var der, hvor vi snakker om det her. Altså, der er virkelig brug. Hvis man gerne vil løse det her problem med inaktive, så er man nødt til at have nogle folk ud, der har erfaring og træningspædagogik og alt sådan noget, som kan forstå de her problemstillinger. Og det er vigtigt, at der bliver etableret et spor omkring det, som alle folk er enige om. Og igen, det understreger behovet for at få mere og bedre vejlederuddannelser i sundhedsadfærd. Og i forbindelse med det, så vil jeg jo gerne præsentere min egen våde drøm for for sådan en træneruddannelse. Jeg tænker, at det skulle være en mellemlang videregående uddannelse, hvor der var stort fokus på træningspædagogik, og hvor der skulle være stort fokus på træningshåndværk. Og det kunne så både være som styrketræningshåndværk, eller calisthenics, eller atletik, eller hvad fanden det nu er. Og så skulle der være mulighed for at specialisere sig enten i klinisk træning, altså dem, der skulle være i sundhedssektoren på en eller anden måde, arbejde med det, og til egentlige personlige trænere, som skulle have noget merkantilt, noget, altså hvor det jo handler om at være selvstændig og drive en forretning. Og endelig sportsstøttetræning, altså som er det her, der handler om præstationsoptimering i sportsgrenen, hvor man kunne få lavet den specialisering i samarbejde med nogle af de store sportsforbund, som der i øvrigt, jeg ved, tidligere har været i gang med at forsøge at se, om man kunne lave sådan en uddannelse. Men det var så kun med øje for for sådan en sportsstøttefunktion. Ja, og det ligger mig på sinde, det her, med at finde ud af, hvordan kan vi som samfund gøre noget for dem, der er inaktive. Fordi der er så mange af de tilbud, der findes derude, som skal anspore folk til mere fysisk aktivitet, som er lavet til dem, der i forvejen er enten medium eller godt kørende i forhold til det her, som jeg vil kalde træningsmestring, som ikke oplever de her barrierer ved at gå ud og gøre noget. Hvis man skal bruge lidt sådan noget CBS-lingo, så tror jeg ikke, man får en særlig god return on investment ved at gøre det. Der er man nødt til at få fat i dem, der har en lav træningsmestring, eller ligefrem har træningsvægring, og få hjulpet dem. Og der er det altså, det som jeg gerne vil slå et slag for, det er jo dels, at vi får udviklet et sprogbrug, og måske en måde at måle træningsvægring på, i samarbejde med nogle af dem, der altså arbejder med sådan psykometrisk profilering af forstyrrede tanker og følelser og ting. Og at man tænker på, hvordan man subsidierer det her. Hvordan er det, som staten Danmark bruger penge på at få folk til at være mere fysisk aktive? Og skal de bruges et andet sted, hvis vi gerne vil hjælpe dem, der er meget inaktive? Og den sidste ting, det er jo det her med, at man kigger på behovet for vejlederuddannelser, der er rettet mod at lave sundhedsfremme gennem fysisk aktivitet, altså lave sundhedsvejledning på den måde. Fordi det findes ikke rigtigt, eller i hvert fald ikke i tilstrækkeligt omfang, som det er nu. Ja, det var i Fitness MK's sommersolværvstale. Det var en lille smule kort, det er jeg med på. Men det her, jeg vil meget gerne, hvis du tænker noget om det her, hvis du har nogle forbindelser, der kan hjælpe med at gøre noget ved det her, hvis din fætter er sundhedspolitisk ordfører eller et eller andet. Ræk lige ud. Det her, det er noget, som jeg kommer til at arbejde med sådan, i det næste stykke tid, næste lange stykke tid. Selvfølgelig igen, endnu en ting på frivillig basis, men sådan er det nogle gange. Fordi det her, det er vigtigt at gøre noget ved. Vi gør jo noget lidt i PT Danmark, og jeg gør noget i min egen bæks, og jeg gør noget sammen med min kone, og hun gør noget ved det i sin bæks. Det her, det er noget, der skal ud, så vi kan få flere folk til at have det godt med at bevæge sig, så de bevæger sig helt af sig selv, fordi at man skal ikke gå til træning, kun fordi man ved, at det er sundt om 10 år. Det er rent faktisk også fordi, at det er sjovt at have en krop. Jeg kan som sagt ikke forestille mig noget større tab af sådan en helt nærværende autonomi, end at føle sig afskåret fra at bruge sin krop, lige meget hvor det kommer fra. Det er den begrænsning, man oplever. Og det synes jeg, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe folk væk fra. Det var det. Gud bevarer Danmark og vores gains, og lige om lidt, så er der Copenhagen, som, hvor den står på fadøl og tinnitus, og til gengæld kommer man hjem med sådan en helt velsmurt sjæl. Og det er også noget værd. Det var dagens afsnit af Fitness MK. Du har lyttet til Anders Nedergaard. Og den her og de andre episoder af Fitness MK ligger på både stream og podcast. Og de kan streames fra min egen hjemmeside eller vores host Simplecast. Og den kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Jeg henviser til, at Google Podcast er i gang med at lukke, så alt deres materiale vil inden for en måned eller to blive lagt over på YouTube i stedet for. Og jeg vil også gerne lige huske på, at jeg har altså fået lov til at købe de gamle afsnit Rette 24/7, så at jeg kan få lov til at publicere dem i det samme feed, som du hører den her podcast fra. Så det vil sige, at om ikke alt for lang tid aftalen ikke er helt på plads endnu, så vil der begynde at drysse de gamle Rette 24/7 afsnit ind i feedet her. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og I skal som sagt være velkommen, særligt i dette afsnit. Særligt med hensyn til det, som jeg har snakket om i dag, og hvis du gerne vil hjælpe med det her, og du kender nogen, der kender nogen, så skriv og ind til mig på afn@andersnedergaard.dk, så vi kan gøre et eller andet fedt, fordi at det trænger alle virkelig til. Det var det. Ja, Gud bevarer Danmark.